A Corporación Municipal de Negreira aprobaba este pasado mércores co 7 votos a favor do grupo de goberno do Partido Socialista e mala abstención dos 6 concelleros do Partido Popular o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal Plan Único de Concellos POSPRUS 2022. Deste asunto queremos falarose co alcalde do Concello de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, que xa está ao outro lado do fío telefónico e a quen saudamos nesta mañá de venres. Moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, pois ofrezanos unha valoración tamén deste POSPRUS 2022. Cal é a visión que ten o goberno tamén deste o seu plan, digamos, de obras e servizos?
Bueno, a ver, a valoración evidentemente pois sempre positiva, non? É dicir, todo o que sean inversións para o noso concello, independentemente de onde se podan investir ou non, pois é importante, non? É dicir, é un plan de obras e servicios donde a Diputación financia, neste caso, con unha chega importante que suma un montante de 418.000 euros, máis ou menos, e que, bueno, pues vai a repercutir tanto en obras como en servicios no beneficio dos nosos veciños, non?
Bueno, entramos aquí dentro do apartado un pouco das críticas que facía o Partido Popular no pleno, que non foron poucas. Non sei se sorprendeu un pouco a actitude, digamos, hacia o goberno, quizás máis crispada que en outras ocasións.
Bueno, a ver, por un lado, o Partido Popular está na oposición e ten que facer a súa función de crítica, uh-huh, de fiscalización do que fai o equipo de goberno, non? Tampouco non me chamou a atención, sobre todo na actitude que poida ser máis ou menos crispante. E, bueno, son momentos de tensión que, ao mellor durante o pleno, pois cada grupo político dá a súa opinión, a súa versión, a súa visión do que queren que sea ou do que pode ser. Parece mentira que despois de 3 anos non se sean conscientes de que están na oposición, precisamente, non? E de que, home, só faltaría que lle deixáramos elaborar, neste caso, o plan de obras e servicios á oposición, non? Era o que faltaba, non? O que sí, sobre todo, me extrañou, e que creo que, pois neste caso, o grupo da oposición, o Partido Popular, co seu portavoz ao frente, meteu un pouquiño a pata no tema de votar, de asterse, que para mí é un voto en contra, porque o asterse, ao final, é porque tampouco están de acordo con esas obras que se van a realizar por nosos veciños, e que, bueno, pois, onte nestes micrófonos, pois, como só dicir eu, nin fai, nin deixa facer. É dicir, criticaba, por exemplo, as obras que se van a realizar, neste caso, na miña parroquia, o cal xa lle digo que dentro dun ano, se ten pensado presentarse ás vindeiras eleccións municipais, vai ter que dar explicacións aos meus veciños, eso que o teña en conta, porque pues, é unha obra máis que se realiza no noso concello. E, a máis, lle pregunto ao señor Suárez, durante estes 2 anos e medio de goberno, cantas obras se fixeron nos plans de obras na miña parroquia. É dicir, esta obra é unha obra que, tal e como lle expliquei ali no pleno, xa levábamos loitando dentro do concello varios anos, incluso na miña etapa anterior como concelleiro de obras, para que, neste caso, patrimonio, pois, dese autorización, cumplindo, evidentemente, cos requisitos que eles nos poñen para poder levar a cabo. E non se puido levar a cabo antes, precisamente, por culpa desas autorizacións e das modificacións continuas que houve que facer de proxectos e tramitacións, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, é decir, non me parece normal esa crítica, neste caso, hacia os veciños da miña parroquia. Pero, repito, sobre todo, o de asterse, para min, é como un voto en contra, porque ao final é porque non están de acordo con eses plans de obras. Evidentemente, como decía antes, solo faltaría que lle deixáramos facer o plan de obras, neste caso, o partido da oposición.
Sí, decía Rubén Suárez que, de alguna maneira, tamén votaban en falta, non? Que, polo menos, se lle pedirá, digamos, un pouco, bueno, que pudesen aportar, non? Dentro dese plan de obras, igual que se lle pide aportar, por exemplo, cando se trata de sacar adiante ordenanzas municipais. Que pode decir sobre isto?
Pois, teño unha opinión moi clara. É dicir, efectivamente, eu creo que eles xa aportan ao longo dos anos, do ano en curso, neste caso, con distintas mocións incluso que les fan e que despois tanto presumen de que, bueno, pois se fan estas obras gracias a nós. No, as obras fanse porque, igual que eles as ven, porque os poden ver, ou poden decir os propios veciños, tamén os vemos nós, e tamén sabemos nós que son necesarias. Por tanto, bueno, pues a súa aportación está aí. De feito, algunhas das obras que van neste plan de obras, aínda que nós éramos coñecedores de que son necesarias, tamén eles fixeron en algún pleno algunha moción ou algún rogo para que se arranxaran ou para que se levaran a cabo. Por tanto, tamén nos estamos escoitando. Home, que non facemos unha reunión concreta para dedimir a ver cales metemos ou cales non metemos. Home, creo que non, eso non se fai en ningún sitio, evidentemente, donde goberna un partido por maioría, es decir, por minoría. Bueno, pois ao mellor teñen que facer para chegar a un consenso, para non perder eses cartos que veñen da Diputación, como está pasando en outros concellos, que me parece unha falta total de responsabilidade por parte dos grupos políticos cara aos meus veciños, ou cara aos seus veciños neste caso, porque perder un montante de 600, 700, 800 mil euros, como está pasando en outros concellos, como vimos en Muxía, como vimos o ano pasado en Ponteceso, é dicir, é unha falta total de responsabilidade, porque ao final eses cartos repercuten nos beneficios dos nosos veciños, nada máis. Independentemente da cor que sea esa política, repito, da igual, es decir, me importa un bledo que sea do PP, que sea do PSOE, que sea do Bloque, me importa un bledo, son uns cartos que financian a eses municipios, a eses concellos, uns cartos que veñen da Diputación da Coruña, donde fan un reparto equitativo en consonancia con unha serie de criterios, vale? Que, por certo, a Xunta non fai o mesmo, pero a Diputación leva traballando e levan facendo esa labor durante varios anos. E está salindo ben, porque é un reparto equitativo onde todos os concellos, por uns criterios que pode ser poboación, dispersión, kilómetros cuadrados, etcétera, lle tocan X cartos. E, por tanto, é para beneficiar os seus veciños. Por tanto, non é para beneficiarse a persoa que estea ao frente do goberno nese concello. Entón, é unha falta total de responsabilidade por parte dos grupos políticos que fan esa labor política que ao final non é boa nin beneficiosa para os seus veciños.
Alcalde, que lle parece que desde o Partido Popular cuestionen, digamos, a prioridade de algunhas obras, entre elas a humanización do adro da Igrexa de Liñallo, e logo tamén outra cuestión, non? Que decía aquí o portavoz onte que do PP, que quizás habría que cambiar, non? Os proxectos que están no plan complementario pasalos para, digamos, investimentos, non? Directos e ao revés.
Bueno, como decía antes, é a súa visión, non? Pero, como lle dixen no pleno, vamos a ver, o equipo que está gobernando somos nós, e nós somos os que temos que valorar. Nós temos unha folla de ruta moi clara. Nós, no 2019, nos comprometemos con nosos veciños con un programa electoral donde, pois, evidentemente, recollíamos unha serie de necesidades e de suxerencias que, neste caso, os propios veciños nos fixeron. Evidentemente, eso non quita que, pois, ao longo dos anos se teñan que asumir outro tipo de obras por necesidade de urxencia ou polo que sexa, non? Pero o que temos claro é que temos pois unha folla de ruta marcada e que estamos seguindo esa folla de ruta e estamos intentando cumplir, neste caso, con ese programa electoral que nos levábamos, e que creemos que, bueno, siempre priorizamos dentro da medida do posible, pero siempre intentamos cumplir con ese programa electoral e con esa folla de ruta marcada. Nos seguimos nesa liña, sempre temos presente a hora de realizar o noso traballo día a día, é dicir, non só en obras, sino en distintas xestións, porque iso foi ese compromiso que adquirimos. Eu podía te poñer un exemplo, porque, claro, despois entraron co tema de o gasto corrente, non? É dicir, si o gasto corrente, por que metíamos tanto para gasto corrente ou para menos para gasto corrente. Mira, no tema do gasto corrente, eu creo que eles non entenden, só yo dixen unha vez, creo que lle falta coller aínda experiencia na oposición, porque non entenden que eses cartos van a repercutir en beneficios pros veciños de moitas formas. É moi fácil de explicar, o señor Suárez debía de entender, porque, bueno, creo que é necesario cando se vai a falar ou cando se argumenta nun pleno algo, ter coñecemento do que se vai a falar. Mira, por exemplo, cantos servicios ahora mesmo estamos dando o Concello ao longo do ano? Vou a nombrar uns cuantos. Servicios de conciliación, servicios de madrugadores, merendas, campamento respira, diver verán, diver nadal, escolas deportivas, escolas de música, escola de adultos, es decir, Contratación de socorristas e monitores para a campaña de verán. Un verán cultural que fai dentro dos servicios de cultura do Departamento de Cultura e Deportes. Un outono cultural, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, todos eses servicios para a veciñanza dos cales a maior parte do financiamento o pon o Concello. Porque, evidentemente, como así debe ser e como así o entendemos, un concello non é unha empresa para dar ganancias, é unha empresa que ten que dar servicios aos nosos veciños, mellora de calidade de vida. Por tanto, o que poden aportar, neste caso, por unha cuota que teña, por unha tasa que teña, a maior parte deses servicios non chegan para levar a cabo os servicios. Pois ese financiamento, a maior parte, aporta o concello. Por tanto, eses gastos correntes son gastos correntes, é dicir, son cartos que van para gastos correntes para sufragar todo eso. Logo, no seu momento falaban de baixar as tasas e os impostos coa excusa do COVID-19, algo que, por suposto, ia repercutir negativamente, e así tiñamos, neste caso, informes negativos por parte da intervención, iba a repercutir negativamente nos servicios que está dando o Concello, nestes servicios todos. Claro, é dicir, queremos apretar, neste caso, o Goberno Municipal, baixando tasas, baixando ingresos, que efectivamente estamos de acordo, na medida do posible, nos o Gallán puidéramos baixar todos os impostos posibles para que se beneficiaran os nosos veciños. Pero eso, se somos coherentes e temos que facer unha política de responsabilidade, eso por parte deles é demagoxia pura e dura, porque ao final eso vai a repercutir, ou que nos ia a repercutir, neste caso, o equipo de goberno, era neses servicios de calidade que lle temos que dar aos nosos veciños e suprimir moitos deses servicios, porque o que iban a facer era que nun momento puntual iba a chegar a un afogamento total dos recursos que ten o propio Concello. É dicir, o Concello é sota cabalo e rei, sabemos perfectamente os orzamentos que temos e, en este caso, o Departamento de Intervención sabe onde pode pois incluir e meter todo tipo de partidas e orzamentos que se reparten ao longo dos distintos capítulos deses presupostos. Por tanto, é dicir, unha de dúas, ou facemos ou non facemos. O que non podemos pretender é facer demagoxia intentando que se baixen impostos, intentando que se baixen tasas, e ao final, por outra parte, exixir que se fagan servicios, que se deen servicios, que se melloren servicios, que se fagan obras, que se fagan investimentos, porque a manta non dá para máis. Por tanto, é dicir, é unha falta total de responsabilidade política. É dicir, eu non sei se acorda o señor Suárez, pero a xente do seu partido político seguramente se acorda. É dicir, fai uns anos cando o seu partido político quiso apagar o alumeado público nas parroquias de Pesadoiro e Bugallido. Igual de iso non se acorda. É dicir, o sea, que imos a repercutir nun servicio que se está dando aos nosos veciños a cambio de intentar aforrar os cartos. No, o que temos que facer é que xestionar da mellor maneira posible para que os nosos veciños non se sintan perxudicados pues nesas montón de obras que se poden facer, de mantemento, melloras, arranxos, é dicir, todo eso vai a repercutir no beneficio dos nosos veciños.
Sobre eso, Fernando García Golán, concelleiro do Partido Popular, lle reprochaba que non era forma de xestionar, porque si había un recoñecemento de, bueno, pues 500.000 euros e agora se lle engadía esta cantidad, digo, bueno, isto non é xestionar porque non están controlando o gasto. Que pode decir sobre isto?
Pois digo que iso non é así. É dicir, vamos a ver, o recoñecemento que houve, igual que houve outros anos, é un recoñecemento que se ven arrastrando de anos anteriores e que se conseguiu reducir bastante, bastante. É dicir, no ano 2015, cando nos entramos no Concello, estaba en 1.100.000, 1.200.000, vale? E conseguiuse rebaixar bastante. O que non pode ser é conseguir reducir ese recoñecemento extrajudicial a conta de privar de servicios aos nosos veciños, vale? Eso é saber xestionar, é dicir, temos que intentar equilibrar, e temos que ir intentando reducir gastos, evidentemente, e o sabemos, e así o fixemos, pero que non podemos ser a costa de quen. Temos que, pois, intentar, pois, un ano que outro, sacar alguna cousa, disminuir, pois, ao mellor, certas obras que poden esperar uns anos, que poden intentar buscar financiación, que podemos intentar xestionar con outras administracións. Eso é a forma de xestionar, neste caso, o Concello. É dicir, o que non podemos estar é sempre intentando venderlle, neste caso, aos nosos veciños, pois, unha mensaxe ou enviarlle unha mensaxe de que, bueno, pois, de que non facemos facemos nada, de que levamos tres anos sin facer nada, no último ano é cando se fai un derroche e un despilfarro. Bueno, eu creo que iso é de risa, vamos, eu creo que esa mensaxe os nosos veciños, por sorte, xa non o aceptan, grazas a Deus, son suficientemente inteligentes para saber valorar e ver o que se fai ou o que non se fai. Igual que a acusación grave, que para mí é unha acusación grave, que facía neste caso o portavoz, o señor Suárez, con colocación de tubos a esgalla, hai que saber onde.
En entradas particulares.
En Eiras incluso falaba.
Que pensa sobre isto? Porque usted decía que era unha acusación bastante grave. Nos onde lle preguntamos aquí tamén, de novo, por este tema. Decía que él non quería decir exactamente eso, bueno, pero foi o que se dixo.
Pois,
¿no?
Si non quería decir eso, que o rectificara públicamente, ou que o rectifique, neste caso, no vindeiro pleno, porque me parece unha acusación, canto máis, bastante, bastante grave. É decir, o que se poden poñer, o que non se pode poñer en tubos, ou o que decía él, en cunetas, tubos en cunetas, é decir, colócanse tubos en cunetas, que son, primeiro, cunetas públicas que dan accesos a camiños, que dan pa fincas, que van pa fincas, non entradas particulares concretamente. E se en algún sitio se colocaron algúns tubos en algunhas zonas de cunetas para encheamento da estrada, bueno, pois ao mellor pode beneficiar algunha entrada particular, pode beneficiar, pero a finalidade ao mellor era de ampliar precisamente ese punto concreto, como tamén pretendemos facer agora nunha das obras que vai no plan complementario este ano, aí na zona de la Avenida de Santiago a Barquiña, precisamente se entuban certas cunetas para facer unha mellora e un ancheamento do firme e da calzada, non? Por tanto, bueno, eu creo que eso era creo que é unha acusación bastante grave, non? Pero bueno, non sei, é decir, é igual que o investimento que se fai en Liñaio, igual será ou se dá conta de que o resultado que obtivo el nesa parroquia non era o que el esperaba, non? O mellor igual é por eso, e agora critique esa inversión na miña parroquia, repito, que no seu momento, pois tamén lle pedirán explicacións aos veciños e lle terá que dar explicacións aos meus veciños neste caso. É decir, que tampouco é así, non?
Reiteraba ademais o Partido Popular a prioridade de que hai moitas vías municipais en mal estado, non? De baches, parece que isto tamén se fomente, incluso, bueno, pues en redes sociais se fomenta moito eso dos baches e tal. É así ou digamos que se está exagerando un pouco o tema?
Home, repito outra vez, o Partido Popular neste caso pues, ten que facer a oposición e ten que intentar pues, convencer aos veciños con esas mensaxes. Eu creo que o señor Suárez parece que está nos mundos de Yupi, non? Porque igual quer estar na oposición e facer el opos. Esa relación de obras que levamos aí son obras que sabemos que son necesarias, porque pateamos os camiños, as carreteras, as pistas, as parroquias, as aldeas, e vamos a seguir facendo durante os 4 anos que temos ao frente do goberno. E el decía que nas parroquias pois non se fai, non se fai nada. Durante 3 anos non se fai nada. Eu podo lle decir agora mesmo 4 datos a correr. É decir, no ano 2020, no post-plus 2020, investíronse nas parroquias 467.572,13 €. No núcleo de Negreira, 149.624. No ano 2021, no post-plus 2021, entre o post-plus e o post-complementario, investíronse nas parroquias 478.131,84 €. En Negreira, concretamente, fíxose unha inversión dunha subvención nominativa que foi a da Rúa Teresa Faveiro, 191.906 €. Eu creo que unha de dúas. Ou o señor Suárez non sabe sumar, ou está moi longe da realidade do que vivimos no día a día no noso concello. Porque realmente os números están aí e calquera os pode ver. Claro, el despois, cando ti lle preguntas polo tema do post-complementario, donde levamos unha serie de obras que el priorizaría e metería na outra parte, cambiaríos, como vostede decía antes, donde van uns 650.000 €, e el decía que bueno, que eso ainda o sabremos si o mellor veñen ou non veñen. Pero vamos a ver, o señor Suárez non coñece as bases do post, non as lee. Si non as lee, que veña un día por aquí, xa se explico eu. Porque hai que dedicarle un pouquinho máis de tempo cando se falan das cousas. O post-complementario, nas súas bases, o que nos obriga o concello, os concellos, é a ter que realizar, como mínimo, un 50%, é dicir, un importe equivalente ao 50% do total da achega dese ano. Vale? Como mínimo. É dicir, que esa cantidade, como mínimo, non la van a dar. Vale? e que o ano pasado, como lle expliquei no pleno, aínda foi superior. Aínda tivemos que facer un proxecto a maiores que aprobamos despois, ao longo do ano, a maiores, porque incrementaron esa partida do 50%. E che vou a dar os datos, se queres, ahora mismo, de memoria. No POS Plus 2021, a achega total era 426.071,39 €. Vale? Nese complementario, donde iba o 50%, iban dous proxectos. O 50% de 426.000 son 213.000. Vale. Nos levábamos dous proxectos. Un era a variante do Tamara, de 450.000 €, e unha das asfaltados de 237.000. Vale? Bueno, pois, o 50% eran 213. Pois non nos deron 213, deronnos 313.731,75 €. É dicir, aínda máis do 50%. Así é como funciona a Diputación da Coruña, non a Xunta de Galicia. Volvo a repetir, e para que se entere o señor Suárez, nos deron máis do 50%. E este ano, pois volvemos a facer o mesmo. Volvemos a facer unha serie de proxectos porque sabemos que mínimo ese 50% vai a vir. Vale? Por tanto, é dicir, o que non podemos é pretender intentar engañar os nosos veciños xa facendo política de cara ás vindeiras eleccións municipais, que ese é o que están facendo eles. É dicir, ese é o que están facendo. Nós seguimos na mesma liña de traballo, nós seguimos tendo presente encima da mesa todos os días o noso programa electoral e donde cada vez que sale unha subvención, cada vez que sale un plan de obras, intentamos ir cumplindo con ese programa que nos levábamos no 2019. A maiores, podíamos estar nombrando outras subvencións, como esta mesma semana sacamos na prensa, que se invertiron tamén nas parroquias. Na Escola Unitaria de Aro, acabamos de investir unha subvención de vicepresidencia, acabouse a finais deste ano 2021, dunhas melloras na coberta da Escola Unitaria de Aro e dunha coberta do Parque Infantil para que os nenos que van ali e nenas poidan disfrutar da mellor maneira posible dese tempo de lecer que teñen ao longo dos días naquela escola. É dicir, e como eso, outras moitas. É dicir, temos o plan de mellora de camiños que se invirten ano tras ano nas parroquias e donde invertimos en distintas pistas nos núcleos de Sallas, Marcelle, Landeira, Campolongo, Albite, Pesadoira. É que non o sabe o señor Suárez, pois, se non o sabe, que se entere antes de falar. Por tanto, que non vende esa mensaxe aos nosos veciños de que o goberno leva 3 anos sin facer nada nas parroquias e agora se vai acordar no último ano. No. Eso non o van a comprar. É dicir, se quere facer política, que faga política con outras cousas, pero que non a faga con eso. E ademais, é dicir, dentro do financiamento que ano tras ano vende a Diputación, para que os nosos veciños sexan coñecedores, e así o trasladaremos tamén unha vez máis nese folleto, como chaman eles, panfleto do alcalde, como chaman eles, bueno, pues este ano volveremos a facer ese periódico, vale, informativo, donde daremos os datos de todas as inversións e todas as financiacións que veñen ao Concello, tanto por parte da Xunta como por parte da Diputación da Coruña. Porque non só é obras. A Diputación da Coruña tamén financia outro tipo de servicios de emprego, axudas a empresas, comercio, hostelería. É dicir, por tanto, esas financiacións tamén son beneficiosas para o noso Concello. Non é só obras, non? Igual que o POS Social. No POS Social financia unha serie de gastos donde o Concello de Negreira ten unha serie de servicios que benefician os nosos veciños. Chámese podoloxía, chámese fisioterapia, chámese servicios sociais, chámese a atención temperá. Eso, todos os servicios, é o que teñen que valorar os nosos veciños. E é o que teñen que valorar aqueles veciños que os disfrutan e que, por desgracia, moitos deles teñen que acollerse a eles precisamente polas necesidades que teñen.
Sobre estos proxectos, isto quere decir que no plan complementario son, creo recordar, 652.000 €, que o teño por aquí.
Sí, máis ou menos, sí.
652.704, é dicir, o 50% está garantido, sería uns 326.000 €, non? Votando así. Isto, polo menos, se sabe que se vai facer. O resto tamén podría chegarse,
claro,
a completar.
Resto, sí, claro, porque o resto vai en función de que a mediados deste ano, máis ou menos, cando a Diputación e os concellos justifiquemos todas as obras que cada concello ten financiadas e ten adxudicadas, con esas baixas, vale, de licitacións desas obras, volven a xerar outra bolsa, ¿vale? De remanente dentro da Diputación, e volven a facer outra distribución equitativa para os concellos, vale? E, por tanto, pues están vendo e teñen unha previsión tamén de ingresos a maiores que van a ter este ano con fondos, en este caso, do Estado, e que a previsión é que se cumplan mayoritariamente 100%.
Claro.
Que se cumplan.
Bueno, vale. Falemos un pouco tamén dos proxectos, que non falamos nada dos proxectos, falamos todo de reproches, non críticas e demais. Vamos a falar un pouco dos proxectos que a xente de Negreira tamén quere saber, non? Que... ¿Sí? ¿Dónde se van a investir estes fondos?
Bueno, pues vamos a ver. Primeramente, o apartado da chega 2021, que son 146.000 euros, como expliquei no pleno, eses 146.000 euros, pois, meteronse, neste caso, unha serie de obras, non? Concretamente, pois iba a humanización, neste caso, do entorno do Adro de Liñaio, do aparcamento da Iglesia de Liñaio. Vai un pouco, bueno, vai como asfaltado, pero tamén é adecentamento do acceso a, neste caso, a Iglesia de Sayas, vale? Todo o que é o acceso por diante, neste caso, do cemiterio e da iglesia, do local social, bueno, que é no núcleo da Gris, na parroquia de Sayas, tamén vai ese adecentamento ali, e despois vai o acceso, precisamente, a Iglesia de Gonte, que eles tamén, no seu momento, pois tamén propuseron nun pleno que nós éramos coñecedores e que foi bastante destrozada neste caso, pois cando sacaron madeira polo tema da concentración parcelaria, vale? E vai, pois, un vial no núcleo de Campos, na zona de Campos, porque, bueno, pois, do núcleo actual, digamos, donde acaban as casas, ata o fondo da aldea, máis ou menos, que é o núcleo marcado como urbanizable, pois había unha pista en Zahorra e agora, pois, estuvieronse construindo este último ano, pois, neste caso, unha vivenda unifamiliar ali naquele acceso. E, bueno, pois tamén só tiña falado, neste caso, con ese veciño, de que unha vez que tivera rematadas as obras, pois asfaltaríamos ese acceso, porque non é solo para él, sino que dá a máis parcelas que o día de mañán pois poden construir e edificar, porque está como suelo urbanizable dentro do núcleo de Campos, non? E, por tanto, bueno, pois esa é a cantidade da chega provincial 2021, que son os 146.000 euros que van nesas obras, non?
Uh-huh. Bueno,
Despois, sí. No complementario podemos explicar unha a unha, sí.
Sí.
É dicir, vamos a ver, despois dentro do complementario, pois van asfaltados en distintas vías municipales, como Porqueira, Maio Grande, Rons, Pedralonga, Fontemirón, Portor, Quintenla, Vilaserío, Vilar de Abaixo, Airesa en Campolongo, en Vilar de Arriba, que é a da Grandalonga, outra que ten moita necesidade pola gran actividade agropecuaria que existe nunha gran seca ali, que está totalmente destrozada, ainda onte mesmo fun por ali, está totalmente destrozada, pero o problema é que non chega con bachear, vale? porque ahora mesmo co gran volumen de traballo que teñen ali, que a gran maquinaria pesada que pasa por ali, é dicir, botar de un bacheo como podemos realizar ca nosa brigada municipal, vamos, é que non aguanta ningún día siquiera, aguanta menos que un chupa a porta dun colexio, porque é imposible aguantarlo. Por tanto, ali a actuación que leva é, pois, de asfaltado nas zonas, digamos, chans e rectas do que é o treito todo da estrada, pero leva unha zona intermedia hormigonada, porque é donde realmente entran e salen, neste caso, pois esas mercadorías e esos tractores e incluso camións pesados a esa cooperativa, e que está totalmente pois desfeita, non? Uh-huh. Despois metemos outra que ten moita necesidade e que é unha entrada principal tamén aquí ao noso concello polo treito do Camiño de Santiago, é o aglomerado en Quente, vale, que vai desde o núcleo da Barquiña por Cepelo ata a Avenida de Santiago, Chancela ata a Avenida de Santiago, donde, bueno, pues tamén leva uns entubados e unhas canalizacións en certos puntos, como decía antes, precisamente para mellorar o ancheamento dese firme desa estrada.
Sobre, ¿no?, esta vía, quero preguntar, no seu momento tamén se falou da posibilidade de poñer dirección única, ¿no?, para salvagardar un pouco tamén a vía e o tráfico, ¿no?
Sí que se falara na anterior legislatura, cando formaban parte, neste caso, do dos membros da corporación, outro grupo político, non, pero vamos a ver, fixos un estudio un pouco de viabilidade, tanto por parte dos técnicos e da policía local neste caso, e, a ver, era un pouco, digamos, complicado adoptar unha decisión que fose, digamos, o máis beneficiosa tanto para os veciños dese entorno, da zona da Chancela, bueno, que puedan acceder á zona de Fontán e Lourosa, como tamén os propios veciños dali da zona da Baixo da Barquiña, non? Porque, bueno, ao final, ter que facer darlle unha volta para poder ir para a súa vivenda, pois tampouco non nos parecía o máis axeitado, non? Por tanto, non adoptamos ningún tipo de decisión ao respecto. Si quizáis sería o ideal, repito, sería o ideal, pois con certos vehículos, como poden ser camións ou autobuses, non? Polo tema do acceso.
Sí, creo que a demanda un pouco da xente vai
claro,
sobre iso, non?
Claro, o tema o campo de repelo, efectivamente.
De vehículos que, pesados, que quizás non é o mellor, digamos, a mellor zona, non? Pero para un sitio teñen que transitar, pero...
Claro, é que volvemos ao de sempre. Sí, efectivamente, para acceder, por exemplo, ao campo de Cepelo, pois, efectivamente, a forma de entrar igual non é pola Barquiña, porque non lle dá capacidade de xiro arriba, terían que maniobrar na Chancela ou arriba de todo, no campo da Festa incluso, e volver a ir cara a Cepelo. Pero tamén neste caso, outro tráfico pesado que pasa pola zona, que entra pola zona da Aveanca, e sube pola Aveanca, pois sale por aí cara a zona da Barquiña, non? Para ir hacia Santiago, non? Por tanto, claro, é un dilema complicado a hora de tomar, de adoptar unha decisión, bueno, pues que sexa o máis beneficiosa posible para todo o mundo, non? Pero bueno, volveremos a dar unha volta, unha vez que poidamos ver como queda con eses tramos donde se vai a anchear un pouquiño, ali na zona máis estreita, baixando de Cepelo, e veremos a ver que efectivamente, pois, si é viable poñer algún tipo de sinalización ou de adotar algún tipo de medida con respecto, sobre todo eso, ao tráfico pesado, como poden ser autobuses ou incluso camións de madeira. Pero temos que pensar que ali abaixo hai unha nave, neste caso dun veciño, unha empresa constructora, que ten camións.
Sí, sí,
vale, e por tanto, non lle podemos prohibir acceder á súa propiedade e á súa nave con camión,
non? Se pode prohibir, digamos, no resto, non, do tramo,
claro,
pero bueno,
claro,
é máis complicado.
É complicada a cosa.
Sí, vamos con creo que quedaba un proxecto, reurbanización do camiño do Cancelo a Covas.
Non, quedan dous,
queda máis, bueno.
Queda. Claro. Exactamente, queda. Deixa mirar aquí. O do aglomerado da vía pública que vai da DP5603 a 5604, é dicir, de Vilaserío a Pesadoira, vai en aglomerado en quente, ese treito todo, porque entendemos que é pois unha estrada pois que une dúas partes do noso concello, vale, que moitos veciños transitan por ela, así que non van dar a volta pois ao Marco do Cornado neste caso.
Digamos que é unha obra prioritaria, non? Unha vía prioritaria.
Bueno, que nos entendemos que é unha obra que se pode acometer ahora mesmo, que o día de mañán pois non ten por que sufrir ningún tipo de modificacións, vale? Porque outras obras que se poidan executar o mellor sufriría modificacións por si hai que meter saneamentos ou se hai que meter canalizacións. Esta entendemos que é unha obra que se pode executar na maior parte sin que sufra, bueno, a non ser en algún punto concreto do núcleo de Pedrouzos ou de Quintela, que haxa que puntualmente facer algún cruce ou eso despois a posteriori, pero o resto da estrada pode quedar totalmente feita pa moitos anos, non? E despois a reurbanización, como vostede decía, do camiño do Cancelo a Covas, pois tamén é unha demanda dos veciños que xa nos fixeran pois fai un ano ou dous, e que, bueno, consideramos que podemos meter agora e que estábamos pendentes precisamente de saber como podía quedar neste caso a segunda fase dos colectores da Edar de Barcala que pasaban por esa zona do Cancelo, e como tras a reunión mantida neste caso en Aguas de Galicia, creo que só dicen aquí públicamente, esa segunda fase ahora mismo dentro da Xunta non é como priorizada, non a teñen priorizada, pois decidimos incluíla no noso plan de obras para bueno, pois preparar neste caso aquela zona interior do Cancelo que dá concretamente a Carballeira de Covas, onde se facía antiguamente a festa, e que esperemos que pronto se poidan volver a facer, Pois esa pavimentación e canalizacións con recollidas de, neste caso, de pluviais, que as vivendas que se atopan en aquel entorno, cando hai pois tempadas de inverno, pois digamos que se ven con problemas de asolagamento en alguna parte das súas fincas e das súas vivendas, incluso pola gran cantidad de agua que vais entre os muros daquelas pistas, e, por tanto, pois, vense afectados pois, as súas propiedades e as súas, sobre todo, as vivendas, que é o máis importante, non? Por tanto, vais elevar unha recollida de pluviais e unha pavimentación desa pista, non?
Mm. Non sei se queren engadir algo máis do preno e do post-prus en 2022, aparte, bueno, que hai unha cuantía de 88.559 euros para gasto social, non? Que
sí, para o que decía destina antes, non? Uh-huh. Así, ao final son servicios que o Concello tamén presta e que uh-huh. bueno, vemos que neste caso a Diputación da Coruña non pensa tamén só en obras, sino que pensa pois neso, no benestar dos veciños, non? Que tamén é importante e que, bueno, pois de alguna maneira digamos que tamén nos obliga, en este caso, os propios concellos, pois a ter unha financiación para ese tipo de actividades e de servicios que todos os concellos temos e que si eles pois seguramente deixaran a libre disposición a totalidade do plan de obras e servicio, moitos concellos seguramente o que iban a facer era obras a diestro e siniestro, e ao mellor pois deixar de lado moitas veces eses servicios que para min tamén son fundamentais para os nosos veciños, non?
Claro. Bueno, vamos con máis asuntos. Falábamos aí de tema de colectores e demais. Se están mellorando tamén o colector de fecais da zona da piscina estos días.
Pois sí, algo que tamén me alegra que me preguntes, porque así tamén yo explico neste caso ao partido da oposición que tanto digamos, pretendía pois criticar e darnos un pouco de caña nun pleno anterior, que, bueno, lle contestamos que no momento en que tivéramos a resolución por parte de Augas de Galicia, así o faríamos, e que eles, digamos, que nos pretendían culpabilizar dese vertido que houve aí no mes de agosto na piscina, no regato de Duomes, e que, bueno, por fin, a semana pasada, pois chegou a resolución definitiva, despois tamén de ter eu mantido pois unha reunión como así fixen e creo que só dixen estes micrófonos en Augas de Galicia, non? A semana pasada chegaba esa resolución donde pois Augas de Galicia nun primeiro momento sabemos que nos pretendía meter unha multa económica por ese vertido, vale? Xunto con Seprona, evidentemente a de Seprona xa quedou arquivada nun primeiro momento despois de argumentar as causas polas que foran producidas ese vertido, donde dendo Concello de Negreira, dendo primeiro momento, pusemos mans á obra para intentar solucionar algo que non fora con alevosía, ni intencionado, ni moitísimo menos, porque fora pues, un vertido producido pues, uh-huh. por unhas filtracións que había do propio terreno e das propias canalizacións, do deterioro das propias canalizacións. Non? A maiores, como xa expliquei no pleno, Augas de Galicia, nós no ano 2020, en outubro de 2020, lle remitíramos por parte dos técnicos municipais e por parte do Concello pois unha solicitude a Augas de Galicia para modificar aquel treito da canalización que cruza o regato de Duomes dun lado ao outro, da zona da piscina a unha finca privada, que vai pola finca privada e volve a cruzar dun lado ao outro do regato xusto antes da ponte que se atopa ali na Avenida de Santiago, non? Nun primeiro momento queríamos meter unha multa de, non sei se eran 5.000 e pico euros, recurrimos a multa, queríamos meter unha de 1.000 e pico despois, volvemos a recurrir a multa, fun a Augas de Galicia e expliquei in situ, porque esa xente hai que explicar in situ, ali nun papeliño e dibuxarlle, porque parece que teñen un montón de funcionarios traballando na administración pública e creo que non fan a labor que teñen que facer, que é precisamente pois de vir ao sitio, falar neste caso pois cos técnicos municipais ou comigo mesmo, que yo explicaría moi amablemente do problema e da solución incluso que propoñen neste caso os servicios técnicos para solucionar ese problema. Bueno, pois a semana pasada, por sorte, primeiramente chéganos o arquivo desa denuncia, é dicir, o Concello non vai ter que pagar ningunha denuncia, precisamente por facermos as cousas ben feitas. E así eu teño que decir, tanto por parte do Departamento de Obras como por parte dos servicios técnicos no seu momento e por parte das decisións que o equipo de goberno adotou no seu momento. E segundo, que tras esa reunión mantida, pois tamén nos contestaron, despois de pois un ano e pico, un ano e un mes prácticamente, de autorizarnos a facer esa modificación que no seu momento propoñía o Departamento de Obras e Urbanismo, e esta mesma semana estamos acometendo xa esas obras sin demora ninguna para solucionar ese problema e que, pois, na vindeira semana, creo que incluso da entrada dun temporal, pois xa evitar precisamente esos problemas continuos que estábamos tendo cando pois había pois moita enchente dos regatos do Homes que podían causar pois unha balsa de auga nesa tubase que cruza o regato con bueno, pois aglomeración de follas, de polas, de ramas, etcétera, e que ao final o que producía era que forzase esa tubase e agrietase concretamente esa arqueta que estaba ao borde do peche da piscina e que o que facía despois, consecuentemente, era filtrar pois dese saneamento, dese colector de saneamento, por donde baixan todas as rúas daqui da zona alta do noso concello, cara, neste caso, tanque de tormentas, pois que producisen esas filtracións ao regato e así evitar futuros derrames dese colector ao regato, non? E que, pois, ao final, poidese producir morte de troites, como produciu no mes de agosto, non? Pero para que vexan, neste caso, o partido da oposición, que as cousas inténtanse facer da mellor maneira posible, vale, para solucionar os problemas que ten o concello e que ten, en este caso, pois os nosos veciños, non?
Bueno, perfecto. Sobrou con boa fe, non? Que en ningún momento había intención de
bueno, de sí, pero...
No, digo por parte do concello, que en ningún momento había un abandono porque xa se pusera, está dicindo vostede, que xa se informara a Augas de Galicia de que existía un problema e de que era necesario, digamos, facer unha actuación, actuar ahí, ¿no?
Sí, e solucionalo, e sobre todo, nos o que pedíamos era que nos deran autorización para solucionarlo nos, porque entendíamos que antes ou despois iba a volver a pasar, e así pasou, e podía volver a pasar, é dicir, si a semana pasada nos chega esa autorización, non podíamos acometer esa obra ahora, e imagínate que para a semana que ven, que volvan a vir pois unhas semanas de choiva, que ainda pode chover moito no que queda deste ano hasta o verán, poido volver a pasar eso, porque ao final esa balsa de agua que se fai, que se forma nese regato, o que fai é forzar esa tubase e, por tanto, mover esa arqueta que está ao borde do peche da piscina, claro, e agrietala, e, por tanto, unha vez que hai enchentas e que enche esa arqueta, o que fai é filtrar por esas grietas que ten o propio regato, non?
Muy bien, vamos con más cosas. Problemática do bus metropolitano, ¿hay alguna novedad?
Pues, en principio, por parte de Asunto de Galicia, no. Es decir, no sé, yo escuchaba ontem o portavoz do Partido Popular y me daba risa cuando escuchaba decir que ellos mismos se pusieron no mismo día en contacto co Asunto para solucionar un problema, cuando a mí, personalmente, por vía telefónica, o outro día que conseguimos poñernos en contacto con eles, nos trasladan que non eran coñecedores para nada dese cambio. Punto número un. Punto número dous. Por parte da empresa, nos trasladan, e así me enseñan aquí no meu despacho, unhas propostas que foron aceptadas pola propia Xunta de Galicia para o cambio deses horarios por parte da empresa. É dicir, unha de dúas. Ou minte o señor Suárez, ou minte a Xunta de Galicia, ou minte a propia empresa. Porque, vamos a ver, nós o que non entendemos é que se a empresa...
Sí, menudo, se me permite, Galimatías, vamos, que xa non sabe ao final quen é o responsable final
de
todo isto.
Eu aquí no meu despacho vin papeles, os papeles que me trouxe o personal da empresa, donde efectivamente eles... Bueno, supostamente lle propuseron o 18 de xaneiro unha serie de modificacións en distintas liñas e eu vin aquí os papeles donde había liñas que lle aceptaban esas propostas e liñas que non lles aceptaban. Por tanto, Asunto de Galicia, eu entendo que eran coñecedores desas propostas que lle fixo a empresa. Eu entendo. Ose mesmo, ás 6 da tarde, nós, como grupo político, temos unha reunión en Coruña precisamente para tratar o tema referente ao transporte metropolitano non só na nosa comarca, que tamén é un dos puntos que xa semana pasada tivemos unha reunión en Santiago, sino a nivel incluso de Galicia. porque os problemas estános tendo pues, nas distintas comarcas con todo o transporte metropolitano e con todo o monopolio que se fixo da maior parte das liñas de transporte, tanto de transporte metropolitano como de transporte escolar, rutas escolares de colexios e institutos. Por tanto, vamos, temos que tomar unha decisión conxunta e temos que recordar de a Xunta de Galicia que realmente cumplan cos convenios que teñen asinados cos concellos, é dicir, que non haxa modificacións, polo menos sin previo consentimento e consensuamento cos distintos concellos, porque evidentemente facer as modificacións en pro ou en beneficio da empresa concesionaria non nos parece aceitado. É dicir, nós, si alguna modificación se pretende levar a cabo fora do convenio que teñen asinado, entendemos que os concellos afectados temos que ser os primeiros en sabelo e en ser coñecedores. E despois nós defenderemos os intereses dos nosos veciños.
Muy bien, otra cuestión también, a policía local vende estrear nuevo vehículo policial, ¿no? Onte mismo entregaba usted este nuevo vehículo híbrido enchufable, por cierto que hay quien pregunta por aquí si hay punto de carga, ¿no? Para vehículos eléctricos, ¿cómo está eso también? Quería preguntarle porque cada vez hai máis, afortunadamente, sí, claro, ¿no? Sí, tamén é boa cousa, ¿no? Pero
afortunadamente e nós estamos traballando nesa liña, é unha mostra máis desa ese vehículo, decir, vamos a ver, nós no pacto de alcaldes que asinamos fai un ano e pico xa, o compromiso evidentemente é pois mellorar o medio ambiente, reducir a contaminación e as emisións de CO2 a atmósfera, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, este é unha mostra máis deso, non? O que te referías de un cargador eléctrico para o público en sí, é dicir, de momento non o temos, estamos traballando neso porque hai distintas liñas de axuda e xa temos máis ou menos dúas ubicacións e tramitados autorizacións de enganche á propia Unión Fenosa, neste caso Naturgy, a propia comercializadora. De momento ese sí que nos temos instalados, evidentemente para este vehículo témolo no propio almacén da Brigada Municipal para deixar enchufado ali, sí, eso, para ese sí que o temos, pero o que son para os veciños, para a xente público e tal, en principio estamos traballando en eso precisamente para ubicar dous puntos de recarga no noso concello. Vendo sempre pois que o futuro está por aí, non? Está por vehículos híbridos, eléctricos, enchufables, intentando pois minimizar o impacto das emisións de CO2 á atmósfera, non?
Moi ben, algunha cousa máis, alcalde, que nos poda comentar ou queira adiantar tamén?
Pois unha cousiña que che pasaremos agora a última hora da mañán.
Alguna actuación, quero decir, si se vai a facer alguna actuación ou está prevista que comence, non? Porque moitas veces pues, tamén hai aí digamos actuacións que bueno, pues a mellor non descoñecemos ou que se están facendo.
Bueno, a ver, na brigada, punto... brigada de obras actuacións fanse todos os días, non? Decir, ahora mesmo
me refiro a actuacións que non se san da brigada de obras, non? Digamos que podan estar por aí, que se podan estar executando ou que se vayan a executar. Pero bueno, contenos vostedes.
Vanse a executar uns dos últimos un último plan complementario, evidentemente do ano pasado, que son 200 e pico mil euros en asfaltados en distintas parroquias, da piques de adxudicarse esa licitación e están a piques de empezar, pois onte mesmo presentaron documentación para o tema do saneamento do núcleo de Negreiroa, vale? E para o tema de outros asfaltados en distintas parroquias que colleu a empresa J. Mauria Hijos, que entrara nun primeiro momento en baixa temeraria e que tuvo que presentar unha serie de documentación para justificar esa baixa e que están a piques de firmar o contrato xa, o mesmo pues, que a Plaza das Brañas, que tamén vai empezar seguramente ora principios, finais de febreiro, principios de marzo, unha vez que pasen tamén un pouco estas distintas festividades, como pode ser o Entroido e tal, non? Pero a maiores, quería comentar unha cousiña que despois, ao longo destos días, tamén pues, ti queremos que deas na Radio Municipal e que onte mesmo se puso en contacto comigo, neste caso, a empresa J-Stop, que é a empresa adxudicataria da mellora da DP 5602, dende Liñaio ata a Ponte de Barbazán, porque acaban de solicitar xa e acaban de dar o visto bo, vai salir publicado o vindeiro luns xa o corte, como xa expliquei aquí fai unhas semanas, me parece, o corte da estrada íntegramente, dende a Ponte de Barbazán ata a zona de Reibó, vale, para poder poñerse a traballar sin pasar tráfico por esa zona, porque hai zonas onde teñen que facer o que é o levantamento de rasantes e de niveis do propio firme da estrada, e por tanto queren o facer con total seguridade e pretenden pois cortar ese treito durante un tempo para facer os movimentos de terra oportunos, que estes mesmos días estamos vendo que incluso están levando xabre daqui de algunha parcela do parque empresarial. Por tanto, a partir da vindeira semana, eu en principio o que lle trasladei é que primeiro vamos a preparar pois un pequeno plano croquis que vamos a publicar na página web, nas redes sociais, que vas a informar tamén aquí neste micrófono, sí, sí, da Radio Municipal.
Primeiro vais a informar a, digamos, sí, a población, sí, sí, afectada, para que, sí, para que se saiba, e logo proceder a, sí. Sí, a ese corte. Por que prazo de tempo sería?
Pois sale publicado o vindeiro luns no boletín oficial.
No boletín.
Claro, a empresa quería poñerse xa e dixenlle que non. Non. Primeiro queremos dar uns días para que a xente sexa coñecedora. Eles teñen xa, van a señalizar eses cruces alternativos, evidentemente para intentar sair por eses viais. Bueno, vial só hai un, é dicir, é pola zona de Villardor do Oeste, a Ponte Carballa, a to alto de Barbazán, donde pois os veciños de Lueira e Barbazán van ter que vir por aí. É unha pista interior, unha pista estreita, o que é o tráfico pesado en sí, pois en principio vamos a intentar que non pase por aí, que vaya pola parte alta do concello, pola zona do Gorgal, e vaise a outra estrada provincial, pero para os veciños e vehículos pequenos, pois sí poden pasar por aí, non? Entón, bueno, vamos a facer tamén alguna...
Serían, digamos, os máis afectados, non? Lueiro, sí, e Barbazán.
Lueiro, Barbazán, bueno, a zona de Porqueira e Romarís, que veñen moitos pola zona da Baixo.
Sí, bueno, que se podría, en este caso, bueno, pues xa saberán dese corte.
Sí, sí, vais
desviaranse informar para ir por Salles, non?
Sí, exactamente.
O Gorgal, vamos.
Poden ir pola zona dos Salles e do Gorgal. O tempo, non sei exactamente o tempo, eles queren axilizar o máximo posible para facer o que é o propio firme da estrada, e que ao mesmo tempo pois eso vai acollendo consistencia, non? E que despois podan reabrir, digamos, para que vayan repisando.
Vaya repisando, non? Por lo menos o que trazar a plataforma principal, non? Que vai
exactamente,
ser,
os rasantes da plataforma principal, non? Entón, bueno, despois pasaremos o plano tamén, e despois o lunes veremos un pouco as condicións. Eu as condicións de momento non me dixeron, e o que si lle proibín a empresa era de facer o corte xa inmediato. Dixenlle que non, que había que informar os nosos veciños, porque temos que informar tamén, neste caso, pois ao colexio e ao instituto, porque, bueno, pois tamén as rutas escolares pasan por aí, non? E, por sí, tanto, sí, bueno, con microbús ou con furgón poden vir pola parte de abaixo, pero senón terán que poñer algunha alternativa puntualmente agora para salir ao paso deste momento que van a facer ese curte puntualmente.
Moi ben, moitísimas gracias, alcalde. Pois nada, agardamos esa información e comunícalo, pero en principio vai ser, xa nos confirma, a partir da vindeira semana. Non vai ser a principio, pero
non, a finais da semana seguramente, ou incluso, o mellor incluso lle pido que sexa a principios da outra, para intentar, pois eso, na medida do posible, ter informados os nosos veciños e que sepan pois esas rutas alternativas para que non haxa problema ningún.
Moi ben, moitísimas gracias, bo día.
Pois nada, moi bo día a todas e todos.